Skaitinys iš skaičių knygos. Anomis dienomis viešpats nužengė debesyje, kalbėjo su Moze. Paėmė dalį jo dvasios ir suteikė ją 70 seniūnų. Dvasiai ant jų nusileidus ilsėtis, jie ėmė pranašauti, bet vėliau jie daugiau nebepranašavo. Du vyrai, vienas vadinamas Eldadu ir kitas vadinamas Medadu, buvo pasilikę stovykloje, tačiau dvasia nusileido į juos ilsėtis. Jie buvo tarp įrašytojų į sąrašą, bet nebuvo nuėję prie padangtės. Užtat jie pranašavo stovykloje. Kai vienas vaikinas atbėgęs pas Mozę pranešė Eldadas ir Medadas pranašauja stovykloje, Jozuė, Nūno sūnus, Mozės padėjėjas ir vienas jo rinktinių vyrų tarė: mano viešpatie Mozė, uždrausk jiems. Bet Mozė jam atsakė: ar tu dėl manęs pavydė? Te būna visi viešpatie žmonės pranašai, te suteikia viešpat savo dvasę visiems. Tai Dievo žodis.
Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį. Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį. Viešpaties mokymas tobulas, jis atnaujina gyvastį. Viešpaties įsakai teisingi, jie paprastus žmonės padaro išminčiais. Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį. Tyra pagarbioji Dievo baimė, ištikima per amžius, tikri viešpaties sprendimai, visi jie teisingi. Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį. Jie pamoko ir tavo įtarną, kas jų laikosi, tas didį atlygį gauna. Bet kasgi sugeba savo klaidas pastebėti, nuo kalčių, kurių nejaučiu, mane apvalyki. Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį. Ir nuo tyčinių nuodėmių mane apsaugok, neleisk joms manyje viešpatauti. Tada aš būsiu nepriekaištingas, bet didžiųjų kaltybių. Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Jokūbo laiško. Nagi dabar jūs turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surudijo, ir jų rūdis prieš jūs liudis ir es jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebe kraunate turtus dienų gale. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, pjovėjų aimanos, prasiskverbė į kareivijų dievausis. Jūs prabangiai gyvenate žemėje, smaguriavote ir nupenėjate savo širdis skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį, jis jums nesipriešina. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja,
Alleluja. 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 Tavo žodis Viešpatie yra tiesa. Pašventink mus tiesa. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jonas tarė Jėzui: Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė: Nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jei jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų jūrą. Jei tavo į ranką gundo tave nusidėti, nusikirskė. Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo į koją veda tave į nuodėmę, nusikirskė. Nes geriau tau luošam žengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavo į akis, išlupkė, nes verčiau tau vieną akių įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kurių kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Tai Viešpatie žodis.
Šlovė
Nelengva suvokti tikriausiai šiandienos Evangeliją. Ne vienas skaitantis šitą ištraukos dalį irgi sako, ar tik nebus taip, kad Morkus bus į vieną vietą sudėjęs skirtingas Jėzaus kalbas, ypatingai tokias griežtas ir ganėtinai radikalias kalbas. Tad ir šiandieną savo mąstymą šiek tiek išplėščiau ir pasidalinčiau su jumis šios Evangelijos komentaru, kuris būtų šiek tiek platesnis nei tik tais dabar, ką tik tais girdėta Evangelijos ištrauko, apimtų visą 9 Evangelijos pagal Morkų skyrių. Prieš tai noriu dar kelias mintis jums pasakyti. Pirmoji, tokios būtų įžanginės, tai kad Jėzus, jisai Evangeliją perdavė kokiu būdu, kurdamas santykius su savo mokiniais. Mes girdim, kai jis sutinka mokinius, sako, sek paskui mane, ir tada jie pradeda kelionę su juo. Ir per buvimą su Jėzumi tie mokiniai persiimdavo Kristaus dvasę, tam reikėjo laiko, žinom, net ir mokiniams. Iš esmės tik tais sekminių dieną priėmė šventosios dvasios krikštą, jie tikrai pradėjo veikti su Jėzaus gale, jų malda įgavo galę. Tik Jėzus nepalieka mums jokio tikėjimo vadovėlio arba instrukcijos, kad ir kaip norėtųsi, kaip mums keliauti link dangaus karalystės. Mes kartais sakom, galbūt savo bičiuliams, ieškok atsakymų šventam rašte, Evangelijoj. Bet ir tai būtų tik tais dalinė tiesa, nes Evangelijų netikslas nėra toks. Evangelijose yra palikti Jėzaus žodžiai ir yra palikta mokinių su Jėzumi patirtis buvimo. Tam, kad mes šių dienų žmonės, kurie štai skaitom, girdim Jėzaus žodžius, kažką žvelgiam, kaip mokiniams sekėsi būti šalia Jėzaus, prisitaikytumėm savo patiems ir tai padėtų mums įeiti į artimesnį santykį su Jėzumi ir padėtų mūsų mokinystės kelioniai. Taigi Jėzaus kuriamas santykių tinklas, tokia buvo bažnyčios pradžia, kaip jisai matė tą ateities bažnyčią. Ir antroji mintis būtent yra, kad Jėzus negalvojo tik apie vieną žmogų konkretų. Be abejo, kad ištraukose mes dažnai sutinkam, kad Jėzus sutinka vieną ar kitą žmogų, pagelbsti jam gyvenime. Ir tai yra svarbu konkretau žmogaus gyvenime. Bet Jėzaus tikslas koks? Visą laiką bendromeniškas. Jis nematė kitokio būdo, kad žmonės būtų išganyti. Jie tada turi telktis į vieną darinį, kurį mes dabar vadinam bažnyčią. Darinys, kur tikintieji dalinasi vienas su kitu savo tikėjimo patirtim, kur vienas kitą palaiko, pastiprina ir kartu yra liūdėjimas pasauliui, Dievo darbų ir Dievo veikimas. Taigi bendruomenė, santykiai, santykis su juo ir bendruomenė. Iš tokios perspektyvos galėtumėm žvelgti Jėzaus pamokymus, kodėl Jėzui taip rūpi. Tikri ir teisingi santykiai pirmiausia jo bendruomenė. Santykiai bendruomenės viduje, santykiai bendruomenės su išoriniu pasauliu ir trečioje vietoje su tais, kurie ateina mažutėliai į bažnyčią ir joje jau yra, bet dar neturi didelės tikėjimo patirties. Šiandieną Evangelijoje to neskaitom, bet yra 9 skyriui šiek tiek anksčiau. Jėzus kalba apie jo laukiančią kančią, mirtį ir prisikėlimą, o tuo tarpu jo mokiniai tarpusavį kalbasi, kuris iš jų yra svarbiausias, kuris yra pirmas, kuris yra tas tikrasis, geriausias Jėzaus mokinys. Ir Jėzus sako, negerai. Toks santykis bendruomenės viduj nėra geras. Jeigu jūs tarpusavį konkuruosit, jeigu jūs tarpusavį varžysitės, nebus bendruomenė gyvybinga, tokia bendruomenė nebus vaisinga. Tai yra tiesa, kad mes, kurie sudarom bendruomenės, galvokim apie savo parapiją, galvokim, nežinau, apie maldos grupės, galbūt, kurioms priklausom. Mes ten esam labai skirtingi žmonės, su labai skirtingom dovanom. Galbūt kažkas turim įgimtas lyderių savybės, arba jaučiam dvasios paraginimą vieną daryti ar kitą dalyką. Kiti galbūt yra ramesni, stebi iš šono visą veikimą bendruomenės ir gyvenimą. Kiti galbūt yra reikalingi kitų patraukti, bet visi bendruomenės nariai yra lygūs, nėra lygesnių bendruomenės narių arba aukštesnių, svarbesnių bendruomenės narių už kitus. Čia šiek tiek galbūt irgi yra iliustratyvus Švento Augustino pasakymas, kada sako taip, aš jums tai esu ganytojas, nes tokios yra mano pareigos, tokia yra mano tarnystė, bet su jumis aš esu krikščionis, taigi lygiai toks kaip kiekvienas iš jūsų. Nes kiekvienas iš mūsų mes einam tam santykio su Jėzumi keliu. Tai yra tikrasis tikėjimas. Ir tai yra kiekvienos bendruomenės stiprybė. Todėl Jėzus sako, tie, kurie jaučiatės svarbiausi, kurie norit būti bendruomeniai pirmi, kurie galbūt turi daugybę idėjų arba iniciatyvų, puiku, tapkit, pasidarykit patys sąmoningai savo pasirinkimų paskutiniais. Ir visą tai panaudokit su tarnystės dvasia kitiems. Turi idėją puiku, galvo, kuo aš galiu pasitarnauti bendruomeniai, su tom dovanom, kurias turiu. Nuo to bendruomenė tik tais taps gyvybingesnė ir tvirtesnė, o ne galvoti, kad štai, vat aš papuošiu šitą bendruomenę, nes čia aš esu tvirtas, aš esu pirmaujantis, be manęs ta bendruomenė nelabai ką ir sugebėtų, nes ten žmonės tokie, kurie vieno ar kito dalyko nemoka. Tai gebėjimas būti vieningams, jisai Jėzui buvo fundamentalus, todėl jisai iš karto priešindavosi, kai tik išgirsdavo tarp mokinių, kad yra skilimai, sako, ne, susiskaldžius karalystė, jinai nieko nepasieks. Taigi vienybė viduj bendruomenės, kur yra būtina, išgyvenimas lygumo, o tą skirtingumą panaudoti tarnystėj vėlgi bendruomenės labui. Sekantis bendruomenės santykis, ir čia jau šiek tiek prisiliečiam prie šį sekmadienį girdimos evangelijos, tai yra bendruomenės santykis arba bažnyčios santykis su išoriniu pasauliu. Kiek jisai gali būti atviras? Yra tiesa, kad mes esam katalikai, praktikuojantis, mes štai ir dabar sekmadienį viešpaties dieną esam čia, kad Dievą garbintumėm šventomis mišiomis. Yra daugybė žmonių, kurie užsiema savais reikalais ir gyvena visai kitokį gyvenimą. Kaip į mums juos reaguoti? Ar mes turėtumėm juos atmesti kaip tokius pripildytus pasaulio dvasios ar vengti jų, kaip tą daryti. Mokiniai turėjo tokią dvejopą patirtį. Pirmiausia, Jėzus jiems suteikė galę išvarinėti netyrasias dvasias. Sako, jau kurį laiką pabuvote su manimi, pirmin, eikit, melskite su žmonės, pažiūrėkit, ar veikia jūsų tikėjimas, ar tikėjimas duoda labai konkrečių vaisių žmonių gyvenime. Ir mokiniai pabando ir neįvyksta. Viena moteris paprašo, kad melstųsi už jos dukrelę ir meldžiasi apaštlai ir nieko. Ir tada ta moteris prisertina prie Jėzaus, tai sako, tavo mokiniai meldėsi, nepavyko viešpatie, gal tu gali pagelbėti. Ir be abejo, ten, kur Jėzus prisiliečia, ten yra gyvybė, ten yra prisikėlimas, ta dukrelė pagyja. Tai mokiniams buvo šiek tiek pralaimėjimas, kad priklauso Jėzaus mokinių būrį, jau turi tam tikrą patirtį, bet neišeina. Neišeina padaryti regimo, veikiančio tikėjimo. Ir galiausiai, kas juos labiausiai supykto, tai tas ne su jais vaikščiojantis. Bet jis Jėzaus vardu meldžiasi ir įvyksta tikėjimo darbai. Ir čia iš tikrųjų tokia krizė mokinių. Tai kaip čia yra? Mes esam tas išrinktasis 12, o štai tas kitas, kuris nėra su mumis, jam pavyksta. Tai ką mes galim daryti, geriau jam drauskim. Nes jis tikriausiai yra priešas mums, ne? Susikurkim priešą, net jeigu jis toks nėra. Ir čia Jėzus sako, nedrauskit jam. Negali taip daryti, nes tai būtų tokia prozelitiška laikysena, kad visi turi atitikti mus. Tokie, kokie mes esam, kaip mes elgiamės, ką mes darom. Jeigu yra kažkas šiek tiek kitoks, tai ne, jis nepriklauso mums. Bet Jėzus sako, nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir būtų mūsų priešas, kuris to nedarytų su Dievo gale. Ir čia ne tik tais apie ekumeninį judėjimą galim galvoti, apie krikščioniškas bendruomenės, bet ir apie tos žmonės, kurie galbūt net gyvendami pagal tokį prigimtinį įstatymą, pavyzdžiui, jie nėra aktyvūs bažnyčios ar bendruomenės nariai, bet jie pagal savo galbūt protu atpažintą sąžinę iš tikrųjų stengiasi ir daro gerus dalykus gyvenime. Jie nėra bendruomenės nariai, bet jie stengiasi pagal savo suvoktą tiesą veikti. Ir tikriausiai didžiausia klaida būtų bažnyčios bendruomeniai tapti uždarai, kurie būtų tik tais išrinktieji arba tik stiprieji, nes kitą kartą tie šalia vaikštantys, galbūt ir nesantys mūsų tarpe, bet jie yra potencialūs bendruomenės ateities nariai, jeigu tik tais jie rastų pritarimą, džiaugsmą arba kitą kartą padėką iš bendruomenės narių. Ir sako, tuo palyginimą, kuris galbūt keistai mums skamba, sako, kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau, jums tas nepraras savo užmokesčio. Net jeigu kitų žmonių daromi darbai galbūt ir nėra dideli, tik tai ta tokia vandens stiklinė, bet vien todėl, kad jie tai daro irgi su Dievo gale, net kitą kartą galbūt to ir neįvardindami savo gyvenime, jų laukia irgi vienoks ar kitoks Dievo užmokestis. Na ir čia prieinam prie pačių griežčiausių Jėzaus žodžių. Ne? Tai vienybė bendruomenės viduje, paskui atvirumas bendruomenės santykiai su tais, ne tais, kurie iš karto yra priešiški, bet su tais, kurie stengiasi kurti gėrį šalia mūsų galbūt, ne, palaikyti tuos žmonės. Jėzus kalba apie santykius tais, kurie prisertina prie bažnyčios. Galvokime apie įvairiausias situacijas. Juos Jėzus vadina tikinčiais mažutėliais, tai nėra tik tais vaikai. Galvokime galbūt apie tuos, kurie tik tais tam tikrom gyvenimo progom ateina į bendruomenę ir neturi jokios patirties. Ir dairosi ir žiūri, ką čia daryti, nes maldos patirties nėra, praktikos nėra, bet dėl kažkokių vienokių ir kitų priežasčių į bažnyčią yra atėję. Arba netgi galvokim pozityviai, kurie išgirsta iš tikrųjų kvietimą, galbūt per kieno nors liudijimą arba per švento rašto skaitymą ir ateina į bendruomenės ir pradeda savo tikėjimo kelią ypatingai vėliau. Sako Jėzus, jeigu kas papiktintų vieną iš tokių mažutėlių arba tas graikiškas žodis skandalas, sako, sukeltų skandalą tokiam žmogui, ir nukirstų tikėjimo šaknis, sugriautų to žmogaus tikėjimą. Tai sako, jau geriau, jeigu jam kas nors ant kaklo tą girnų akmenį uždėtų ir paskandintų jūroje, kad tokio žmogaus iš vis neliktų. Jėzų jautriausias momentas tikriausiai, ir kuris yra labai radikalus ir labai griežtas, tai yra ne tai, kad žmonės ten arčiau ar toliau nuo jo yra, bet kai jie pradeda jau savo tikėjimo kelionę ir kažkas kitas kerta per tą jų tikėjimo kelionę įvairiausiais dalykais, ne, savo žodžiais, galbūt savo pavyzdžių, kažkiais savo veiksmais, sunaikina tikėjimo giją, kur yra na, mūsų, vėlgi tikinčių supratimu yra svarbiausias dalykas gyvenime. Tai yra ryšys su Dievu, kuris mus veda dieną iš dienos, nuo ryto iki vakaro, duoda mums gyvenimo prasme. Tai čia Jėzus yra labai kategoriškas, kur ypatingai būti va tiems jautriems, kurie dar neturi tokios didelės patirties ir kurie labai gali būti greitai išklibinti iš savo tikėjimo kelio, sako, šiukštu, nedarykit jokio skandalo saviesiems mokiniams. Ir jeigu taip jau atsitiktų bendruomenėje, tada jisai tęsia tuos žodžius apie tą kūno narių praradimą. Sako, bendruomenė jinai nėra tokia duotybė, kuri nėra dinamiška. Na, kad, na, parapijoje tik esam tokie žmonės, kokie susirinkę, arba kokioj maldos grupėje mes susibūrėm, na, dar ačiū Dievui, kad ateina, tie žmonės yra ir gerai, ne. Sako, bendruomenė arba bažnyčia, jinai turi būti budri. Ir jeigu kažkas atsiranda, kas nuodija bažnyčia iš vidaus, kas nuodija bendruomenė iš vidaus, čia iš tikrųjų bendruomenė reikia drąsos, nes tai nėra malonus dalykas. Kartais padaryti savo žaizdas. Bet to žaizdos padėtų bendruomenį išgyventi. Ir čia Jėzus duoda pavyzdį, nes jis įsivaizduoja bendruomenę kaip kūną. Ta vėliau kartoja apaštalas Paulius visą laiką, sako, jau geriau netekti tos rankos, kojos ar akies, nes čia vėlgi yra tokia Morkus žaidžia su tam tikra alegorija su Jėzumi, ne? Nes Jėzus vaikšto po kaimus ir skelbia evangeliją. Tai jeigu kas nors pakerta bendruomenės gebėjimą būti gyvybingai ir eiti skelbti evangeliją, tai čia yra problema bendruomenės. Sako, jeigu rankos, tai yra tikėjimo darbai, jei kažkas nuodija bendruomenė iš vidaus ir jinai nėra pajėgi daryti tikėjimo darbų. Arba sako, jo žvilgsnį pakerta, jinai nebemato pasaulio aplink, nebemato, kuriuose vietose jinai turėtų veikti. Sako, tai yra problema, nes alternatyva tai yra bendruomenė žūtis, tokia bendruomenė nebus gyvybinga, jinai tiesiog egzistuos, susirinks. Ačiū Dievui, kad Jėzus davė pažadą, kad bažnyčia niekada nesugrius iki pasaulio pabaigos, nes jinai yra vedama jo dvasios, šventosios dvasios palydus. Bet paskiros bendruomenės jos gali būti arba vaisingos, arba gyvybingos, arba priešiškai apmirę. Ir bendruomenėje rasti drąsos, taip pat būti su įžvalga, pastebėti, ar nėra taip, kad mūsų bendruomenė na, va, tampa nebegyvybinga, nes mes šiek tiek turim nuodų tarp savęs ir kad reikia imtis veiksmų, kad mes šiek tiek apsivalytumėm, nes jie yra gyvybiškai svarbus. Tai yra svarbus žingsnis, ne, nepriimti kiekvieno, nes tai yra labai nelengva. Tai labai dažnai bus su konfliktais, su pykčiais, bet rezultatas koks? Tokia bendruomenė bus stipresnė. Tokia bendruomenė bus vieningesnė, nes ten žmonės jausis saugiai, tie žmonės jausis vieningi, jie jausis tikėjimo bičiuliai. Tokia bendruomenė bus atviresnė kitiems, nes jinai stebės aplinką, pastebės tos žmonės, kurie eina šalia, norės juos pakviesti, įsijungti į jų bendruomenę. Ji bus atvira įvairiausiom iniciatyvom, ieškos, kur gali tapti Jėzaus rankomis pasaulyje. Ir čia jau kankinys Polikarpas yra labai gražiai sakęs prieš savo kankinystę, sako, viso ko noriu, kai sako, mane tie žvėriai sumalstai, kad aš tapčiau duona pasauliu, ne, kad tie žmonės, kurie matys mano kankinystės liudijimą, jie savyje atrastų kažkokią naują gyvybę. Iš esmės bendruomenė, kur yra gyvybinga, kur yra vieninga, atvira, tai jinai tampa tikra duona daugybė žmonių, kurie joje atranda atgavą ir daug svarbiau, jie ten atranda galimybę kurti savo santykį su Jėzu.